Emil og Torsten og forskellige andre. Og her i efteråret kommer vi til at fokusere på nogle forskellige emner, som vi håber er relevante og op i tiden. Og vi lægger simpelthen hårdt ud med at tale om sandhed. Og den tekst, vi skal prøve at kigge på, er fra Johannes Evangeliet, kapitel 14. Jesus, han er i gang med at tale til sine disciple om, at han ikke længere skal være her, og store og vigtige ting. Han har lige forudsagt, at Peter vil fornægte ham, og så kommer han så hertil, starten af kapitel 14. Er du med, Martin? Perfekt. Jeres hjerte må ikke forfærdes. Tro på Gud og tro på mig. I min faders hus er der mange boliger. Hvis ikke, vil jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads rede for jer. Og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også I skal være, hvor jeg er. Og hvor jeg går hen, derhen kender I vejen. Og Thomas, han tvivler jo åbenbart på alt muligt, siger, Herre, vi ved ikke, hvor du går hen. Hvordan skal vi så kende vejen? Jesus sagde til ham, jeg er vejen og sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Kender I mig, vil I også kende min fader. Og fra nu af kender I ham og har set ham. Amen. Og det vi skal fokusere på, det er som sagt det her med, at Jesus siger, at han er sandheden. Og det jeg har tænkt meget på i forhold til den her tekst, er hvordan det udsagn, at Jesus er sandheden, forholder sig til to store og indflydelsesrige og vigtige perspektiver i vores tid. Også to perspektiver, som ofte bliver brugt som argumenter imod det at kunne tro på Jesus eller at kalde sig kristen. Det er henholdsvis det naturvidenskabelige perspektiv eller verdensbillede eller tilgang, og det andet er i mangel af bedre ord det, man kunne kalde postmodernisme. For nylig hørte jeg et radioprogram om tro, fordi der er noget med, at den helt yngre generation muligvis er lidt mere troende end dem på min alder, men måske ikke tror så meget på Jesus, men lidt mere tror på alt muligt forskelligt. Så havde de inviteret nogle præster og forskellige ind. Og blandt andet Brian Mørk, komikeren, var med. Og han ser sig selv som sådan en hardcore ateist. Og hans bidrag til debatten var, at al religion og tro er skadeligt og står i vejen for menneskets udvikling. Vi er i dag, hvor vi er på trods af religion og tro, ifølge Brian Mørk. Videnskaben har måttet kæmpe imod kirken, hver gang den er kommet frem til en ny indsigt. Og jeg tror sådan set ikke, at det perspektiv er grebet helt ud af den blå luft. For jeg tænker lige, vi skal kigge lidt på noget naturvidenskabshistorie og nogle eksempler på, hvordan dele af kirken i hvert fald har været modstandere af det, som naturvidenskaben er kommet frem til. Der er for eksempel flere eksempler på, at kirken eller teologer har gået meget op i at opbygge et kristent verdensbillede. En kristen kosmologi, om man vil. Og den har til tider været særdeles optaget af at beskytte det her kristne verdensbillede mod alt, hvad der kom udefra og ville ændre det. For eksempel da Copernicus fandt ud af, eller kom frem til, at jorden roterede om solen og ikke omvendt. Det var ikke populært i den katolske kirke. Eller, som vi alle sammen godt ved, da Darwin påstod, at vi nedstammer fra mere primitive eller enklere arter, aber, måske endda mikrober helt tilbage. Hvis man tror på, at Gud har skabt alt, så er man kreationist. Creation. Man tror på, at Gud har skabt alt. Men dele af den kreationistiske bevægelse er stærkt videnskabskritisk, og vi skal kigge på et par stykker af dem. En af dem, som nok ikke er særlig populær længere, men som jeg faktisk er vokset op med at blive i hvert fald præsenteret for, er det, man kalder ung jords kreationisme. Hvor man læser Bibelen helt bogstaveligt, der er en masse stamtavler, og der står, hvor gamle folk er. Så man kan sådan set regne sig frem til, eller tilbage til, hvornår Adam og Eva var fra. Og det, man kommer frem til der, det er at sige, at jorden er ca. 6.000 år gammel, fordi Adam og Eva var fra ca. 6.000 år siden. Ergo må jorden være 6.000 år gammel. Det klasser temmelig meget med den mest populære, moderne bud på, hvor gammel universet og jorden er, nemlig 13,8 milliarder for år for universets vedkommende og 4,5 milliarder år for jordens vedkommende. Så er der det, der hedder gammel jordkreationisme, hvor man siger, okay, det er måske ikke helt ved siden af det her med 4,5 milliarder år for jorden. Men det der med udviklingslærerne, som Darwin kom med, det tror vi ikke på. Livet kan ikke have udviklet sig gennem naturlig selektion. Vi er skabt af Gud. Så er der så nogen, som lige vil sige, at okay, der er alligevel nogle ret gode argumenter for det her med selektion og sådan noget, eller at vi i hvert fald kan se, at der har været alle mulige forskellige arter igennem historien. Så de moderne gammeljordskreationister, for at bruge et virkelig langt ord, de tror på en progressiv kreation. Er I med, teenager? Nej, lige præcis. Nemlig, at Gud i forskellige stater igennem historien har brudt ind og har skabt nye arter og påvirket udviklingen af arter. Så det er stadigvæk Gud, der har virket, men han har gjort de forskellige stater, så det passer lidt bedre med de her forskellige fund, man har gjort i biologien. Så man kan afvise udviklingslæren, men man får det til at passe med de forskellige videnskabelige fund. Jeg er lidt en nørd, så i min fritid der kan jeg godt lide at læse noget andet end psykologi, så læser jeg lidt om astrofysik for eksempel. Og en af de ting, der har slået mig, det er, hvor meget naturvidenskabens verdensbillede har ændret sig med tiden. Det, man troede om universet og mennesket for 100 år siden, er overhovedet ikke det samme, som man tror i dag. Og det virker til, at det, man kommer til at tro om 100 år, er også nok temmelig anderledes, end det, vi tror i dag. Teorien om Big Bang, for eksempel, som er en af de store sandheder i dag. Jeg har været overrasket over ved at læse om, at den opstod egentlig først den rigtige i 1920'erne. Der var en astronom, Edwin Hubble. Man har opkaldt Hubble-teleskopet efter ham. Han fandt ud af, at de tidlige galakser, de flyttede sig fra hinanden. Og det så ud, som om universet udvidede sig. Og så støttede han den teori, som lige var udviklet nogle år før, at måske har universet været helt utroligt tæt engang. Det var der ikke specielt mange, der troede på, og det var mærkeligt og kontroversielt på det tidspunkt. Det blev ikke engang kaldt Big Bang på det tidspunkt. Big Bang er begrebet og opfundet af en, som overhovedet ikke troede på teorien. Han var skeptiker og kaldte Big Bang i 1949. Altså, der var det ikke populært. Der var det sådan lidt stadig noget, man grinede af. I løbet af 1970'erne er der mere og mere vind i den her teori, og de fleste videnskabsfolk begynder at blive enige om, okay, det er nok. Universet har været helt utroligt tæt engang. Hvordan det så ud i de første 380.000 år, det kan man ikke vide super meget om, og der er en masse teorier, og i dag tror jeg, at det er måske cirka 100 forskellige teorier. Men alt sammen noget med, at universet har været tættere og varmere engang. Så Big Bang har altså ikke altid været den dominerende teori, og selve betegnelsen er opfundet af en modstander af teorien. En sjov lille ting, jeg har tænkt over i den forbindelse, er, at det ikke helt ulig den kristne bevægelse. Det startede som sådan en fringe lille bevægelse ude i udkanten, i en mærkelig område nede i Mellemøsten, som overhovedet ikke var centralt. De blev kaldt kristne, de kaldte ikke sig selv kristne, de blev kaldt der modstanderne, som et nedsættende ord, de der kristne. Men bevægelsen udviklede sig siden og blev den mest dominerende trosretning i Europa. Ikke ulig, hvordan Big Bang-teorien har udviklet sig. Jeg tror ikke, vi mødes her i kirken. Det håber jeg i hvert fald ikke. Fordi vi er enige om, at udviklingslæren og Big Bang er nogle håbløse teorier. Jeg tror ikke, det er det, der er vores samlingspunkt. Og hvis vi mener, som man gør i nogle kirker, at de er håbløse teorier, så tror jeg, der er to mulige konsekvenser. Det ene er, at man lukker ørerne for alt, hvad man ikke er enig i. Og så kan man bure sig inde i en lukket, konservativ og reaktionær boble. For eksempel konkret gå uden for døren, når de underviser i udviklingslæren i biologitimer. Det er der mange børn i konservative USA, der er vokset op med, for eksempel. Eller den anden konsekvens, at man faktisk lytter til det, som videnskabsfolk og samfundet bliver ved med at sige hele tiden, og at ens tro måske begynder at vakle, eller måske endda helt at vælte. Jeg tror, at hvis Jesus havde ment, at det var vigtigt at belære os om universets beskaffenhed, så havde han nok fortalt os om det. Men det gjorde han ikke. Jeg tror, det er vigtigt, at vi som kirke ikke bilder os ind, at vi skal have et bestemt verdensbillede, et bestemt fastfrosset verdensbillede, som vi skal beskytte, en fasttømret kosmologi. Fordi det er i hvert fald helt sikkert, at samfundets og videnskabens verdensbillede, det kommer til at ændre sig. Jeg mener dog heller ikke, at videnskab og tro er nødvendigvis hinandens modsætninger. Selvom Brian Mørk, han ville påstå noget andet. Og jeg vil sådan set i kor med rigtig mange andre argumentere for, at videnskab og tro går godt i spænd. De fleste kirkesamfund i dag er enige om, at kristendom og videnskab ikke udelukker hinanden. Jeg blev overrasket over at læse, at den tidligere pave allerede i 1994 sagde, evolutionsteorien er mere end bare en hypotese. Det måtte han alligevel respektere for over 30 år siden. Han fastholdt dog, at Selvom menneskekroppen skulle være udviklet for noget andet, så er sjælen dog skabt af Gud. Jeg er kreationist, fordi jeg tror på, at Gud har skabt alt. Det betyder ikke, at jeg har brug for at have en holdning til naturvidenskaben, eller at der er noget der, som jeg skal vide noget om. Der er faktisk rigtig mange ting, som jeg er agnostisk. Nu bruger jeg lige, hægter jeg lige teenagerne af min vilje. Som jeg ikke ved noget om, som jeg ikke har nogen holdning til, som er åbent. Og jeg tror, at Gud en dag vil kunne sætte sig ned sammen med os, som er tålmodige og nysgerrige nok, og så vil han kunne forklare, hvordan det hele hænger sammen. Men indtil da, så bliver vi nødt til at være lidt tålmodige, vente på at få de her svar om, hvordan det hele hænger sammen, og måske endda nyde, at der er ekstremt mange mysterier i universet, som vi faktisk bare kan gå på opdagelse i, og boldre os i, og blive overrasket over. Og det interessante er, at jeg har ladet mig fortælle, at det er faktisk ikke ualmindeligt, at folk, der studerer universet gennem astrofysik for eksempel, faktisk kommer til at tro på Gud. Det gælder ikke helt for biologer, så meget der er det mere den anden vej. Men astrofysik, det der med at studere universet, der er noget med, at nogen tænker, okay, ham der Gud, den der Gud, der er måske noget der. Og jeg er jo et vild med den naturvidenskabelige metode. Det bliver vanvittigt at kaste den ud, at man bare kan undersøge og være nysgerrig på alt muligt, udkaste teorier og undersøge dem, og gå i gang med at undersøge det. Og hvis så data siger, din teori passer nok ikke helt, så må man nok genoverveje sin teori eller sin metode. Det andet fremherskende perspektiv i vores samfund, som sådan set er meget modsat naturvidenskaben, men som lever rigtig godt og samtidig med, jeg tror, vi er under indflydelse af begge to, det er det, som jeg sagde, man i mangel af bedre ord kalder postmodernisme. Man kan også kalde det poststrukturalisme eller postnietzscheanisme, relativisme, alt muligt. For nemheds skyld, postmodernisme. I den her bevægelse er man ikke så optaget af, om en teori er sand som sådan, men mere af, hvordan teorier eller viden skaber magt, og blandt andet kan være med til at undertrykke forskellige måder at leve på. En stor del af bevægelsen går derfor ud på at give plads til mange forskellige perspektiver, på lige fod med hinanden. Mange forskellige livssyn og verdensbilleder, for på den måde at give frihed til at leve på forskellige måder. Så når man hører woke, eller LGBT+, eller queer, er det i høj grad informeret af et postmodernistisk verdensbillede. Jeg hørte en anden podcast for nylig, Hjerteflimmer for voksne. Jeg kan sådan set ikke lide den, men jeg hørte lige et afsnit, som jeg synes var interessant. Og der var en af deltagerne, som introducerede sig og fortalte i sin introduktion, at hun tror på Gud. Men understregede. Ikke fordi jeg tror, at Gud findes, men fordi jeg har valgt at tro på, at Gud findes. Er det ikke en fed lille distinktion? Gud findes ikke som sådan. Jeg har valgt at tro på, at Gud findes, så Gud findes for mig. Ikke nødvendigvis for dig. Det er den perfekte postmodernistiske kristne tro i dag. Det er bare noget for mig, ikke nødvendigvis for dig og dig og dig. Og det er virkelig en konsekvens af postmodernismen. Hvis man går ud og siger, at Gud findes og gælder for alle, så har det immer væk konsekvenser. Og hvis man siger, jeg kender Gud, så er man allerede i gang med at udøve magt. Og måske endda påstå, at man ved bedre end andre. En anden sjov lille anekdote eller eksempel på postmodernisme er, min kone Mette havde en kollega på et tidspunkt, hvor hun fortæller, Mette fortæller, jeg er kristen og går i kirke og tror på Gud. Og kollegaen siger, ja okay. Jamen altså, vi går alle sammen op i noget forskelligt. Jeg har gået til spejder i rigtig mange år. Er det ikke fedt? Altså, spejder, kirke, ja, eller jeg spiller paddle, eller whatever. Det postmoderne samfund vil gerne have, at kirken bare er en kulturinstitution, på lige fod med alle mulige andre kulturinstitutioner. Der kan man gå hen og få en god oplevelse, finde lidt inspiration, eller blive et bedre menneske. I det postmoderne perspektiv er kristendommen bare en mulig sandhed blandt flere. Og hvis den giver mening for dig og gør dit liv bedre, så er det bare super fedt for dig. Men du skal ikke komme her og fortælle andre eller mig om, hvad der er sandt for mig. For det ved du ikke en pind om. Og det skal du i hvert fald ikke bestemme. Det er sådan, det postmoderne billede ser ud. Men Jesus siger han, jeg er sandheden. Ikke bare én sandhed blandt flere. Sandheden. Alle andre sandheder blegner ved siden af mig, siger Jesus. Han går endda så langt som til at sige, ingen kommer ved faderen uden ved mig. Jesus er ikke bare en guru, en profet, en læremester, en stor personlighed eller et særligt åndeligt forbillede. Nej, Jesus er sandheden. Og det der med at påstå, jeg er sandheden, det er i det hele taget kontroversielt. Altså for normalt så ville vi slet ikke sige, at en person kunne være sand. Normalt ville man sige, at en sætning eller en teori eller en forudsigelse kunne være sand. At en person ikke bare kan være sand, men sandheden med stort S, det er kontroversielt og også en lille smule underligt. Nu hæver vi lige ligestallet igen. Filosofen Heidegger, Martin Heidegger, han var overhovedet ikke kristen, men han havde en virkelig fed forståelse af sandhedsbegrebet. Han oversatte det græske begreb aletheia, som vi oversætter til sandhed, med afdækning eller afsløring. Han siger, at sandhed, det er faktisk ikke en kvalitet, det er en proces, hvor noget, som tidligere har været sløret, man ikke kunne se klart, bliver klart. Så med tæppet lige pludselig fjernes, og så står det lysende, tindrende klart for dig. Og jeg tror, det er det lys, vi skal forstå, når Jesus siger, han er sandheden. Jeg er vejen, sandheden og livet. Det minder i slående grad om, det var Moses møder Gud i den brændende tornebusk, hvor han spørger, og vil du gerne gå videre, for jeg har den faktisk på tekst, der står. Moses sagde til Gud, når jeg kommer til israelitterne og siger til dem, at deres fædres Gud har sendt mig til dem, og de spørger mig, hvad hans navn er, altså hvad Guds navn er, hvad skal jeg så sige til dem? Og Gud svarede Moses, jeg er den, jeg er. Og han sagde, sådan skal du sige til israelitterne, jeg er, har sendt mig til jer. Er det ikke badass? Bare sige, hvad du hedder, hvem er du? Jeg er. Der på en eller anden måde, på en eller anden måde det samme, som Jesus siger til Thomas, når han tvivler, og søger svar og sikkerhed. Kom nu, Jesus, fortæl mig, hvordan det hele hænger sammen. Hvem er du? Jeg siger bare, jeg er. Jeg er vejen, sandheden og livet. Og det er en kæmpe game changer. For jeg tror på Jesus på den måde, siger, alle de der andre spørgsmål, lad ikke dit hjerte forfærdes over det. Vær ikke bange. Bare stol på mig. Tænker tit på den scene i Aladdin. Har I set Aladdin? Altså den gamle Aladdin. Altså tegnefilm, ikke spillefilmsudgaven. Hvor, og det bliver lidt mørkt det billede der alligevel, men prinsessen står op på sin altan, og han kommer flyvende på sit flyvende tæppe, og siger, vil du med ud på min flyvende tæppe? Og hun er sådan lidt, okay, flyvende tæppe alligevel. Ja, det ved jeg ikke lige. Og så siger han, stoler du på mig? Stoler du på mig? Og hun giver et meget tøvende. Ja. Så spring. Hun springer op på tæppet, og så kommer der en rigtig lækker Elton John kærlighedssang, og det hele bliver bare rigtig godt. Jeg har det lidt som om, at det Jesus gør, det er det samme. Han siger, stoler du på mig? Jeg er lige her. Jeg er Guds søn. Mig og Gud er et. Når du kender mig, så kender du faderen. Stoler du på mig? Enten er jeg vanvittig, eller også lyver jeg med overlæg. Eller også er det rigtigt, det jeg siger. Stoler du på mig? Stoler du på, at jeg er den, jeg siger, jeg er? Og det spring, det handler om at følge ham. Lære ham bedre at kende og bygge en relation til ham. Det handler ikke om at lære, hvordan universet hænger sammen, eller forstå alting. Det handler om at lære sandheden at kende i en personlig relation. Og alle andre sandheder med lille s, blegner i forhold til ham. Dem af jer, der har været på sommeroase i år, har muligvis hørt David Bennett tale til formiddagsmøderne. Han er homoseksuel teolog. Og som ung, så var han glødende LGBT+ aktivist. I høj grad præget af et postmoderne perspektiv. Og jeg vil sådan set gerne læse en lille passage fra hans bog, som handler om, ja, hvordan han har mødt Gud, og hvordan livet var inden, og alt muligt. Han fortæller, at han er til en familiemiddag, hvor der er nogen i hans familie, især hans onkel og tante, som tror på Jesus. Og på det her tidspunkt, der hader han kirken. Han hader kristendommen. Altså David, den unge, homoseksuelle LGBT+ aktivist. Han skriver, da vi begyndte at spise, talte jeg med min fætter ved siden af mig. Pludselig hørte jeg onkel Brendan nævne Gud og noget om sandhed. Sandhed var et farligt ord. Gennem mine universitetsforelæsninger havde jeg taget nøgledoktrinen fra det postmodernistiske verdenssyn til mig. Der er ingen absolute sandheder. Sådanne sandheder er bare måder at kontrollere andre mennesker på. Og David siger, mener du seriøst det? Der er ingen absolute sandheder, og helt sikkert ikke nogen Gud, proklamerede jeg. Hvilket stoppede samtalerne omkring mig. Hele min familie kiggede på mig, og der blev stille i rummet. Jeg har studeret postmoderne filosofi, og jeg kan fortælle, at der ikke er en absolut sandhed, sagde jeg til min onkel. Du kan ikke engang kommunikere sandhed med sprog, så vær sød og lad være at tale til mig om Gud. Det er latterligt, en illusion. Du kan ikke have en eksklusiv påstand om at kende Gud. Jeg har mange ateistiske, hinduistiske og muslimske venner. Tror du virkelig, at de alle sammen kommer i helvede, fordi de ikke kender Jesus? Onklen siger, David, der er nogle problemer med det, du siger. Som hvad? Spurgte jeg opfarende. Du siger, der er ingen absolut sandhed, som om det er en absolut sandhed. Og du brugte også sprog til at kommunikere det. Du modsagde lige dig selv 2 gange, sagde han. Han kiggede hen på min tante. For mig og din tante er sandheden en person, vi kender. Ikke bare et koncept i vores hoveder. Han er en, som vi har et rigtigt forhold til. Han drejede ansigtet mod mig igen. Bare fordi vores forståelse af ham ikke altid er perfekt, ændrer det ikke ved, at han er den absolute sandhed. Det er hans perfekte nåde, ikke et perfekt kendskab til Gud, der redder os, David. Jeg skubbede min tallerken tilbage. Men hvad med alt det onde, som kirken har gjort mod LGBTQI-personer? Tror du virkelig, at jeg vil tro dig efter alt det? Jeg rystede ved hovedet. Jeg kan ikke tro på, at Gud vil skabe os på denne måde, og så derefter straffe os for det. Og hvad med alle de andre religioner? Du har ikke svaret på mit spørgsmål. Tror du virkelig, at halvdelen af verdens befolkning er forudbestemt til helvede, fordi de ikke har hørt om Jesus? Jeg rejste mig op for at gå. Min onkel og tante tog også afsted kort efter. Og mange år senere fandt jeg ud af, at de snakkede om mit svar på vejen hjem. Onklen sagde, at da David snakkede, kunne jeg se Helligånden over ham. Han blev frelst og døbt af ånden om omkring 3 måneder, fortalte Brendan selvsikkert til min tante. Tante Helen stirrede vantro på ham. Er du sikker? Så du ikke hans reaktion? Han nikkede. Min onkel var ikke typen, der fyrede profetier af. Han var reserveret over for at lave ekstraordinære påstanden, og alligevel var han denne gang urokkelig. Gud rakte ud efter mig i min dybeste vrede. Han startede gennem min onkels apologetiske vidnesbyrd. Og Brendan havde ret. 100%. Jeg havde 3 måneder tilbage som ateist. Læs bogen. Gå på YouTube og hør hans undervisning fra sommeroase. Det er super spændende. Davids liv blev forandret, fordi han mødte personen Jesus. Det blev en game changer i hans liv. Noget, han ikke kunne ryste af sig. Det var ikke bare en idé eller et koncept, han kunne forkaste. Jesus er ikke bare et koncept, men en person, vi har en ægte relation til. Jeg tror ikke, det betyder, at vi skal forkaste alt ved postmodernismen, for der er virkelig mange vigtige lektier at lære af den. I mit arbejde som psykolog, så er det det perspektiv, som har allerstørst indflydelse på mit arbejde. Postmodernismen kan lære os masser om ydmyghed, og vi ikke skal tro, at vi har svar på alt. Men som kristne kan vi stole på, at Jesus er sandheden. Og at alt det, som vi ikke kan forstå, fordi vi trods alt bare er mennesker og ikke kan ses og forstå særlig meget, det kan vi stole på, at Gud har styr på. Og det at være kristen, det handler ikke om at have styr på hele verden. Det handler om at møde Jesus. Ha' tillid til ham, stole på ham. Lad ham at kende, springe ud i det og følge efter ham. Lad os bede sammen. Kære Jesus, tak for, at du er vejen, sandheden og livet. Tak for, at du har vist os, hvem Gud er, ved at du blev menneske, så vi kunne lære dig at kende. Og Jesus, når vi kender dig, behøver vi ikke være bange for alt det, vi ikke forstår. Og jeg beder om, at vi som kirke må kunne rumme mange forskellige perspektiver, men aldrig nogensinde vakle i troen på, at du er sandheden selv, og der ikke er andre veje til Gud end ved dig. Vi ønsker at være sammen med dig, Jesus, at lære dig bedre at kende. Så vis dig for os, og vis os, hvem Gud er. Amen.